cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje protojereja Stavrofora dr. Dragana Milina, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na temu Zašto pravednik strada, a grešnik blaguje. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Protojerej Stavrofor dr. Dragan Milin, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na duhovnoj tribini u kripti Beogradskog hrama Svetoga Marka održao je 9. decembra predavanje Zašto pravednik strada, a grešnik blaguje. Predavača profesora dr. Dragana Milina pozdravio je i predstavio prisutnima protojerej Stavrofor Trajan Kojić, starešina crkve Svetoga Marka, a posle su predavaču postavljena pitanja na koja je on odgovarao. Pošavši od starozavetne knjige o Jovu i navodeći niz primjera iz svakodnevnog života i pastirskog rada, otac Dragan Milin je podsjetio da mnoge stvari, mnogi događaji nisu baš takvi kako na prvi pogled izgledaju. Sve se u životima i pojedinaca i porodica događa po volji Božjoj, a naše je da to mirno prihvatamo.
Poštovane dame, uvažena gospodo, sestre i braćo,
za ovu temu dobro bi nam poslužilo podsjećanje na jednu biblijsku knjigu, to je knjiga o Jovu. Većina od vas nju zna, ja ću je vrlo kratko prepričati jer ona može da posluži kao baza. Živio je jedan čovjek, zvao se Jov, bio je pravedan i bio je vrlo bogat. Imao je bezbroj stoke, imao je 10 dece i svaku sreću. I lepo prinosio žrtve, molio se Bogu. Međutim, jednom izgubi svoj imanje, drugi put izgubi svu decu, padne neki krov na njih, treća nesreća udarila ga je teška bolest, kao guba recimo, tako da sam bio u krastama. Njemu dolaze 3 prijatelja i njegova žena i govore mu mišljenje toga vremena, znači starog zaveta, koje je bilo opšte prihvaćeno. I oni otprilike ovako kažu: kad neko tako strada, mora da je mnogo sagrešio. Ajde, priznaj svoj greh, pa umri. On im kaže: ne znam da sam grešio, ne znam. Evo, Bog nek dođe pa nek rasudi među nama. Oni na ime uporno to govore, da ne biva to, da neko ko je pravedan, naime u starom svetu su i smatrali, ako je čovjek pravedan, imat će sva dobra i bogatstvo i sreću u porodici, ako je grešan, bit će siromah i bolesti i tako da. To njima bilo je njihovo shvatanje. Na kraju knjige Bog se javlja i razrešava ovaj spor među njima. Na to ću se vratiti kada dođem na kraj predavanja. Znači, tu se postavlja pitanje zašto pravednici stradaju, a grešnici uživaju. Neki protivnici hrišćanstva i kažu da život jeste kontraudešan i da onda Boga i nema, jer ne bi dozvolio da tako pravednici stradaju, a grešnici da uživaju, a to je maltene opšta pojava. Pre svega, nije tako. Ipak su zatvori puni, ipak su naši zatvori, kao što znate, i pretrpani, čekaju ljudi da odleže kazne. Znači, dobar deo prestupnika stigne kazna još ovde, sudska kazna, zatvor, Dešava se stvarno jedan deo da neki grešnici ne stigne ih kazna, a da neki pravednici stradaju. Pa ćemo sad da se zadržimo na tom delu, ali znači nije život kontraudešen da je to baš pravilo. Ne, nije tako. Ja ovu temu nekako sam obrađivao u četiri tačke. Druga i treća su vrlo kratke, da se ne bojite, a prva i četvrta zaslužuju malo objašnjenje poduže. Prva moja teza je ovako. Pravednik strada, grešnik uživa. Izgleda da je to jasno. Međutim, ja pokušavam da dovedem u sumnju sve četiri reči. Prvo je pravednik. Nekako ljudi vole tako da daju etiketu nekome da je to veliki pravednik. Ja sam se uvijek od toga uzdržavao. Nikad nisam, to nije moje, to je Božja stvar. Da li neko pravednik ili grešnik, odnosno pravednik, ja bih voleo, naravno, da su svi ljudi pravedni, ali nikad se ne zalećem u nekog čoveka, ne znam, to jednostavno kažem, nije moje. Jer dešava se to, čitate, da neki fini dekica, tih, miran, korektan komšija, odjednom se ispostavi da je delio neke čokoladice nekim devojčicama i da ih je uvodio. A svi smo mislili da je divan čovjek, fin i lepo vaspitan i krasan i sveti. Znači, ne možemo na osnovu, nije to naše da procenjujemo ko je pravedan. Ili uopšte, ja kažem, ne razmišljam ni o tome ko je srećan. Često tako čujem za neki brak, recimo Mile i Vesna, kažu, oni žive srećno, oni su srećan par, svugde idu u pozorište, posete, baš su Mile i Vesna srećan bračni par. 10 godina, kad jednom čujemo, razveli se. Sretne Mileta, pa ga pitam, je li Mile, kako to odjednom? Šta odjednom? 10 godina sam trpeo mu razbiju. Sretnem Vesnu, šta je Vesna, kako odjednom? On u baragu, pa ja sam 10 godina trpeo. A mi smo mislili da je taj brak srećan. Znači, u tuđu sreću i pravednost ja se ne mešam. Želim da su svi srećni i pravedni, ali ne tvrdim ni za koga da je srećan, dok mi sam ne kaže. Drugo je strada. I to je relativan pojam. Što znači stradati? Često ljudi misle da je sirotinja stradanje. Nažalost, posljednjih 20-30 godina svi smo mi bili malo siromašni, neko i daleko ozbiljnije, i stradali su i stalno su mislili da je to stradanje ako neko stvarno nema za hleb. Međutim, evo, ja se sećam iz interna privatnosti na one strašne 93. godine kad bila ona inflacija, a ja sam imao 7 dece i onda su mi, nemate mleko ujutru, idem ujutru u 6 pa čekam da kupim, u jednoj radnji dobijete litar, u drugoj drugi litar, nema. I onda su me, jao, jadni čoveče, jao, ali si nesrećan, ja beži, nisam nesrećan, ajde, priznaj, ćuti, jao, jadni čoveče, ti, ma nisam nesrećan. Ali oni su mislili da sam ja nesrećan, recimo. Tako da i to, ja isto kažem, imao sam prilike da vidim zima, januar, sneg, ide čovjek lepo obučen, saktan, tašnom, ide i nešto je namrgođen, ide valjda na neku jezivu sednicu u preduzeću, a tu bila neka drvara. I oni radnici u sakojima boksuju se, smeju se, grle se, igraju se, ili na nekoj građevini zima, radnici rade i zvižduću. A mi kažemo jadni ljudi, mali plata, rade teške uslove. A ovaj što ide namrgođen, pitanje koliko je on srećan. A ovi zvižduću, šale se, lepo im, siromašni, pa ne znamo koliko su, možda imaju dobar brak, dobru porodicu, zdravlje imaju. Tako da to pitanje stradanja, isto mi ne znamo ko strada. Treće je grešnik. Ja ni za grešnika ne volim da kažem to je veliki grešnik, kao ni za pravednika. Prvo, ima jedna lepa svetootačka misao. Sveti oci kažu, mi vidimo ljudski greh, ali ne vidimo njihovo pokajanje. Možda je neko bio veliki grešnik, javni grešnik, Možda se on tako pokajao, da mu je Bog oprostio da on svetitelj, a mi još uvijek pamtimo da on grešnik. Znači, nemojmo da žurimo ni sa tom kvalifikacijom ko je grešnik. I četvrta, uživa. E, i to je vrlo sporna reč. Mi opet mislimo na bogatstvo. A kad vidite ko je sve bio bogat, a vrlo nesrećan, to je verovatno više njih nego bogatih, a srećnih. Ako uzmemo političare, i vi se dobro sećate koji političari, kako su bili moćni i bogati, pa kako su završili. Ili neke privrednike, i znate, i bogate i privredne ljude koji ne bi voleo da sam u njihove koži sada. Ili uzmite filmske glumce i glumice. Mjao, mislimo, mlada, lepa, bogata, sve ima, kao one se ubijaju, mnoge glumice se ubijaju ili hoće da se ubiju. Ili da kažem neke naše pevačice, estradne i tako dalje. To sreća, ja i duboko žalim. Verujte, ja te tako slavne ličnosti najčešće žalim. Nije to ono kiselo grožđe, ja nemam to. Ma baš me briga za njihovo bogatstvo. Mi vidimo koliko ima tu razvoda, koliko puta su se neke poznate glumice, recimo Liz Taylor, ne znam koliko puta se ona skidala sa droge i sa alkohola. Imala 8 brakova, to je lepo, ali 7 puta se razvodila, e to nije lepo. Znači, pitanje je kako možno, kakav je njen život izrezbaren. Tako da mnogi, kao što znate, imaju problem sa drogom, sa alkoholom, porodične probleme, džaba im bogatstvo. Tako je to, vidite, ta prva naša teza, pravednih strada, gle, grešnih blaguje, vrlo je relativna i sporna. Druga će misao biti kraća. Mi hrišćani i ne kažemo da se sud donosi na ovoj zemlji. Ne mislimo da se sva pravda dešava ovde, Bože sačuvaj. Osnova za to naše gledanje je Hristova priča o bogatašu i Lazaru, gde vidimo da jedan bogataš imao sva dobra, jedan Lazar, siromah, nije imao ništa. Međutim, Lazar je otišao u blaženstvo, a bogataš u muku. I ta nam priča govori da će konačna pravda jednom biti zadovoljena. Ne mora da je ovde, i kažem, nije uvek zadovoljena. Međutim, recimo starozavetni čovjek nije imao predstavu o zagrodnom životu. Oni nisu znali, umre čovjek i bude pribran k rodu svome. Kako mu je tamo, ne znam, nešto slično kao grčki ad. Žive tamo u nekom polusnu, ne znam, ne kaže se da Avram uživa i Mojsije tamo negde u raju, ne. Ne zna pisac šta je tamo. A mi, novozavetni ljudi, znajući ovu priču o bogatašu i Lazaru, nam je sada lako. Da imamo taj, da verujemo da će se jednom pravda i sve izravnati i ispuniti, da će ko zaslužuje kaznu bit će kažnjen, ko zaslužuje nagradu bit će i to sve je večno. Treća kratka misao je, često isto tako pitaju ljudi, pa zašto Bog trpi ove grešnike, ateiste, bogoborce, kriminalce, ubice i tako dalje, što ih ne smakne? Međutim, pre svega, Bog je čovjekoljubiv, on čeka na pokajanje. I koliko takvih slučajeva jeste bilo, da one za koga bismo mi najviše volili sada ga Bog skloni i ubije, da oni posle se pokaju istinski. Kad čitate žitija svetih, pa mnogo svetitelja su bili razbojnici i prostitutki, pa su dospeli do svetitelja. Svetiteljstva. Znači, zašto Bog trpi ovako nepravdu i neke grešnike? Čeka pokajanje. Četvrta misao jeste onakva kako daje pisac knjige o Jovu. Naime, Bog se javlja Jovu i njegovim prijateljima i dugačkom jednom besedom otprilike ovako kaže: znaš li na čemu zemlja počiva? Jesi li merio nebeske širine? Je znaš šta je na dnu mora? Jel znaš kako se u utrobi spajaju koščice embriona? I tako puno tih, kako bih rekao, nepoznanica iz prirode, makrokosmosa i mikrokosmosa, ne znaš što, ne znaš što, ne znaš što, ne znaš što. E pa ne znaš ni puteve Božje. Taj odgovor se mnogima ne sviđa, jer bi hteli sve da znaju. Međutim, moramo to da prihvatimo, da mi ne znamo puteve Božje. Sada bih to malo ovako u praktičnom životu malo razložio. Mnogi od nas mislimo da znamo šta nama treba. Otprilike, Bože, daj mi da završim građevinski fakultet i da se zaposlim u Enežgo projektu i da se oženim sa Vesnom, a ti samo to malo potpomozi. Međutim, to mi u molitvi Oče naš čitamo, neka bude volja tvoja, a ne volja moja, a ti Bože malo tu moju volju pomozi. A to je opšta greška. Mi mislimo da znamo šta nam treba, ne prepuštamo se Božjoj volji. Evo istinit primjer u crkvi na Kalemegdanu. Dolazi mi jedna devojka i kaže, Oče, ja sam uzao primjer Mile i Vesna, izvinjavam se, neka to mi je prvo palo na pamet. Oče, ja sam Vesna, molim vas, čitajte mi molitvu da se udam za Mileta. A ima jedna molitva za srećan brak i ja kažem, dobro, izvolite u kapelu. Dok mi idemo, ja mislim, ona će malo zaboraviti. Stavim ja epitrahilj i čitam lepu molitvu i dažd rabije Božjej Vesni, muža vjerna, česna, blaga, trezvena, prilježna, djelatelja. Ona skida epitrahilj i kaže, Mileta! A ja spustim, čitam ja dalje, mrmljam, ja mislim, neće me čuti do kraja, valjda. Ja završio molitvu, ona kaže, Oče, niste rekli Mileta. Ja kažem, slušajte, devojko, da li će, ja sam se ovdje molio da se vi udate srećno. Da li će to biti Mile ili ne, to ja ne znam, ne znate ni vi, to Bog zna. Ja sam se molio vama za srećan brak. Uostalom, rekao, milioni tako brakova su se razveli, koji su mislili da treba da se uda za Mileta, pa se posle razveli. Znači, treba se moliti, Bože, daj mi ženu ili čovjeka koju mi daš. A ne, ja znam. Šta znaš, kakav Mile? Ali to je to. Ja znam, ti Bože, samo poguraj malo pa će biti dobro. Ja sam tako pre možda 20 godina napisao jedan kratak članak u Pravoslavlju gdje mi odjednom provalila mi se jedna istina koju sam dotle onako znao teorijski, ali nisam je duboko doživeo. I onda sam hteo da spojim dve svoje tako najveće ljubavi, to je hrišćanstvo i šah. Pa sam napisao jednu, kako bih rekao, jednu pričicu i pitam ja urednika, jel smeš ovo da objaviš, bivšeg sveštenika ove crkve, oca Vasu Tomića, kože smem. I objavi on u Pravoslavlju, a priča ovako glasi. Šahovska partija je počela. Pioni osvajaju teren, konji vrše upade, topovi se postavljaju na otvorene linije. Već padaju prve izmene i prve žrtve. Naš pion treperi i ovako razmišlja. Ja sam jak, sposoban, mogao bi mnogo da doprinesem ovoj partiji, ali evo još stojim u mestu. Pa zašto me glavnokomandujući već ne pokrene? Evo ovaj pion pored mene ode za dva polja napred. Pa zna li on uopšte da komanduje? Šta? Mene razmenjuju za ovog umornog protivničkog piona koji jedva došao do mene. Skidaju ga sa table, on okreće leđa tabli demonstrativno i gunđa. Odjednom čuje graju, okrene se i vidi kako protivnički kralj čestita njegovom kralju. Eto kako je on razumeo partiju. Neko je rekao da je šah u stvari život u malom. To je lepa misao. I ja sam onda tu zapitao, nismo li svi mi malo kao taj pion? Naš, ako ovaj nije mogu da veru u velemajstora koji to igra, ali naš glavnokomandujući je Bog, koji zna kako partija ide. Zašto se mi petljamo u planove? Drugi primjer, izvinjavam se damama na sportskim primjerima, je fudbalski. Recimo, naš tim igra, vodi sa 2:0. Oba gola dao je Petrović. i negde u 70. minutu trener ga izvlači iz igre, publika zvižde, Petrović pokazuje treneru da je lud, zvižde svi i pitaju se zna li ovaj trener išta. A ima nekoliko razloga možda zašto je on njega izveo. Prvo, možda kroz 3 dana ima važnu utakmicu i čuva ga za tu važnu utakmicu. Drugo, možda hoće da dobije aplauz taj Petrović kad sam izlazi, a nekad se svi posle završi utakmice pa publika pljeska, ne zna se kome pljeska. Treće, možda je čuo da protivnički trener kaže jednom svom rezervnom igraču, poznatom Kostolomcu, uđi i slomi Petrovića, hoću da ne igra više fudbal. I sad ovaj trener je to čuo, on ne može da se okrene i da stadionu priča, znate, ja moram, ili mi veruj, ili mi ne veruj. Znači, imajmo pouzdanja u tog trenera, pa valjda on najbolje zna šta radi. Istinit primjer je bio, opet ja, fudbalski. Jednom je Crvena zvezda gostovala na važnoj utakmici u Nemačkoj. I bio je jedan vrlo poznat trener, autoritet, stariji čovjek, trener. I kad se vratili, Zvezda izgubila, on kaže, da nisam metuo ovih nekoliko zvezda kojima se cela zemlja divi, mi bismo prošli. Međutim, da njih nisam stavio, svi bi me grdili šta sam to uradio. A ja znam kad su oni ujutru došli. To ja jedini znam. I zamisli da on nije trojicu najvećih zvezda stavio u tim, svako bi rekao šta je ovo, ovaj ne zna ništa. Nemojte, treba verovati, kad mi treba da verujemo, znači treneru i ljudima, treba verovati i Bogu za kakve planove ima. Tako da mi ne znamo zašto je nešto dobro. To naš narod lepo i kaže, ima u narodu, svi kažu, kad se desi neka nesreća, ko zna zašto je ovo dobro? I to je fini stav. Najveća nesreća, ali verujući narod kaže, ko zna zašto je ovo dobro? Još nekoliko primjera. Imam, kad sam imao malo dete od 2-3 godine, pa ga vodim na vakcinu. Njega to boli, ja ga držim, on mrzi lekara, mrzi i mene. I misli, Bože, što me tata ne voli. A svi mi znamo da vakcina je obavezna i da je ona dobra. Ali eto, dete razmišlja, ko i mi što razmišljamo o svom životu, toliko razumemo. Da on misli da to nije dobro. Ili, kažem, opet ima bezbroj primjera, kad vidim da ulica se ovako, dve ulice se sužavaju i vidim dvojicu biciklista koji voze brzo i ja kažem jednom stani, on kaže što da stani, vidi kako lepo brzo, ma stani, ne, trap. Pa ne mogu da ti objasnim, ili me poslušaj ili nemoj. Treba nekad verovati. Zatim, koliko puta se svima dešavalo da recimo propustite neki autobus ili avion. To se dešavalo. Jedan moj prijatelj je tamo negde baš iz Prizrena išao preko Čakora za Crnu Goru. Jedan jedini autobus išao u to vreme, možda na svaki 3 dana. I tetka ga čeka u Crnoj Gori, zna da će ići tim autobusom. I on dođe i ne može da uđe. I on misli da je najnesrećniji. Autobus se surva i njegova tetka je, ne znam, 12 sanduka otvarala očekujući da vidi svoga tog sestrića. I on je mislio da je nesrećan, a eto, ispalo je da to za njega bila sreća. Koliko ljudi su propustili avion koji se srušio i misli su da su najnesrećniji. Eto, toliko mi znamo šta je za nas dobro. Znam da je jedna mlada inženjerka, verujte, znam, istinita priča, tek što je diplomirala građevinu ili arhitekturu i otišla na jednu građevinu i mislila je da su njeni životni planovi ispunjeni, što je završila fakultet, što će raditi što voli, i pala je sa građevine i poginula. Tako da i ja, to studentima izgleda malo cinizam, kao da uživam u tuđoj muci. Međutim, ja isto kažem, ja kad obaram studente, pitanje možda radim dobar posao. Možda neko nije za sveštenika. Kamo sreće da nismo studirali sa nekim dedejićem tamo. I profesori su krivi što su mu dali diplomu. Zato ja kažem, ja sam vrlo odgovorno obaran, jer trudim se da gledam da ne napravim nekog novog dedeića. I, ili makar ako neko nije za studije, ja ga što ranije opredelim za drugi posao. Ima toliko lepih poslova da ja ponavljam, ma ja ti dobro činim na prvoj godini, pokazujem ti da mislim da nisi, zato i slobodno idi traži neki drugi posao. Evo, prosto jedan sad ću i da upišem, ovo je moj neka stari podsjetnik, a pre mjesec dana sam imao jedan slučaj, pa sam i to pomislio, i to ću da ubacim u predavanje. Pre jedno 3 godine imao sam pismeni ispit i ja sam studentima rekao, nemojte da prepisujete, nije lepo, a možda će i primetiti, a kazne su stroge. I ja iza njih stojim i kladem, vidim jedan izvadio knjigu i prepisuje. I ja priđem, uzmem knjigu, on se ne buni, uzmem njegov rad, prijavim našoj komisiji disciplinskoj, oni ga lepo saslušaju, on počne da se izvinjava, da je sirotog stanja i tako dalje. A mene je 5 puta zaustavlja na hodniku i kaže, profesore, izvinite, niste mene ništa uredili, niste me uredili, ali ja moram dalje da idem, to je procedura. Pa izvinite, pa ne znam, i mi to, naš fakultet bogoslovski, prijavi univerzitetu, jer mi predlažemo kaznu, a univerzitet odobrava i tako da. Pa on napisao žalbu, pa izgubio pravo polaganja, ne znam, godinu dana, pa potpuno se poremetio i mučio se on tako jedno 2-3 godine i ja to zaboravio, možda bilo i pre 4-5 godina, ja zaboravio. Kad jednom pre 1-2 dana ja dežuram na Kalemegdanu, dolazi jedna ekskurzija, pobožan svet, jedan mlad sveštenik vodi ekskurziju, meni su onako učeni poznat, ali on pustio bradu lepu. I ja kažem, a, dobro došli, reku, izvinite, ne mogu da vas vidim, da znam, ali kaže, ja sam, i kaže ime, ja se setim. On je izvanredan sveštenik. Izvanredan u tom mestu u Vojvodini, to se vidi kako organizuje, posle kad mi je pričao, i eto vidite, da ja njega nisam ekspedovao, on bi 7-8 godina studirao, mislio se, mučio se i tako dalje. Ovako sam, Bog je kroz mene uputio ga na parohiju da lepo radi. I tako da je to za njega ispala sreća što sam uskratio studij, jer on je završio bogosloviju, on ima znanje. Tako da eto i njega sam se setio da mi ne znamo šta je dobro za nas. Ili ponekad treba neki da idu na ekskurziju lepu, pa se razbole, svi odu, a taj misli, Bože, kako sam nesrećan. Međutim, nikad ne znamo kakva bi bolest nas našla, i možda gora, ili neki greh. Ne znamo šta bi to bilo na toj ekskurziji i treba sve primati kao volju Božju. Zašto mlad čovjek umre? To je najteže pitanje sa kojim se sveštenici nose i trude da uteše. Ne znamo. Ali opet moramo da verujemo. Recimo, neko mlad umre, a pitanje da je malo poživeo, možda bi pao u neki težak greh. Možda bi pao u tešku bolest da se raspada. Ovako je možda stradao u saobraćajnoj nesreći ili tako dalje. Tako da svako od nas i treba da veruje, ja se tako trudim da to stvarno primio, ne samo da vam pričam, da onaj trener koji izvadi igrača u pravom minutu, tako i Bog sve nas poziva onda kad treba. I to je teško ožalošćenom reći da primi, ali u suštini ja duboko verujem da tako jeste. Otuda ja, ako uopšte rangiram vernike ili tako, ja imam samo jedan kriterijum koliko je ko dobar vernik, kako prima volju Božju. Ne koliko redovno dolazi u crkvu, koliko se pričešćuje, koliko se moli. Ne, to je lepo, ali ja još ništa ne znam. Nego samo koliko lepo prima volju Božju. I zato me oduševila u jednom izdanju molitvenika. Ima ih nekoliko vrsta, ali u jednom od pred 10 godina našao sam jednu lepu molitvu Filareta Moskovskog. Kaže, jutarnja molitva Filareta Moskovskog. I počinje, u stvari, maltene sve se svodi na to, i ja sam je prepisao. On ovako kaže, Gospode, daj mi da mirno primim sve što mi današnji dan donese i da se potpuno predam Tvojoj svetoj volji. Ne dopusti da u nepredvidivim slučajevima zaboravim da sve dolazi od Tebe. Znači, on koji je mitropolit, koji ima poslove, sveštenike, brige, svašta može, ima i razne druge probleme, ali on se moli samo da shvati da je sve Božja volja, a ne da mudro upravljam, da pravedno upravljam i tako da. Ima jedna, opet, ja jako volim, jedna dečija pesmica koju je pesnik Milorad Petrović Šapčanin lepo rekao dečijim jezikom, ali isto je ukomponovao i ovu misao. Mnogi od vas znaju tu pesmicu, ali ja bih istakao samo jedan redak iz te pesmice. O moj Bože dragi, malen ti se molim, pouči me kako da sve ljude volim. Dok sam još te vako u danima mladim, od jutra do mraka da veselo radim. Da naučim nauk što za život treba, da umem zaslužit nasušnoga hleba i da snosim voljno sve što mi se desi, čuj molitvu moju, Oče na nebesi. I interesantno, u dva američka filma da sam našao dve lepe misli, pa sam neverovatno da od njih dolazi to, ali jako mi se uklapaju u ova razmišljanja. Jedna je prvo ovako, kaže: ako hoćeš Boga da nasmeješ, kaži mu svoje želje. A druga je: kad Bog hoće da kazni čovjeka, ispuni mu njegove želje. Eto, te dve, mislim, ovako rečene su popularno, ali pogađaju ono o čemu sam ja govorio. Znači, eto, ne znamo ko je pravednik, ko je grešnik, ne znamo ko uživa, ko strada. Da verujemo da će se pravda sigurno jednom desiti, da treba čekati pokajanje tih grešnika za koje mislimo, i ovo posljednje, kažem, dosta sam razložio, ali to treba duboko shvatiti. Ovako lako je pričati, ili tako. Međutim, ja ponovim, ja sam imao ta 40 godina kad mi je provalila se ta misao o pokoravanju volji Božje. Ja sam to znao kao ideju, ovako treba pričati. Međutim, tu sam vidio da je to osnovno. Evo, iz ovih primjera sam rekao, mi ne znamo šta je za nas dobro, a treba verovati u tog koji upravlja svima nama.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protojereja Stavrofora dr. Dragana Milina, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na temu Zašto pravednik strada, a grešnik blaguje. Emisiju pripremio Jovo Bajić.